Ons sê vanmiddag, goeiemiddag aan Martie van Wyk. Sy het so 2 weke bietjie afgewees, lekker gekuier. Is daarom lekker om ouma te word, nee Martie?
Verseker, baie lekker, dankie Willem. En dan sommer ook hulle van my kant af en hulle vir al die luisteraars wat nou luister.
Ja. Ja, ons sal jy met nuwe respekte moet behandel nou dat jy ouma is, jy weet.
Verseker.
Verantwoordelikhede. Baie gelukkig.
Dankie.
Martie, ons lees in 'n tyd van, ja, as ons praat oor kleinkinders, dan hoor ons daar's lewe. En daar was ook in hierdie tyd baie mense met verlies, nê? En dit is baie keer lewensverlies en sommer ander verlies ook. Vanmiddag is jou tema vandag of môre in 'n tyd van verlies. Wat beleef jy in hierdie tyd?
Willem, ek weet nie van jou nie, maar in my direkte kringe waarin ek beweeg, het ek die afgelope tyd met so baie verlies te doen gehad. Ek dink regtig nie, daar is enige iemand wat nou luister, wat nie in hierdie tyd ook weer een of ander verlies gaan, op 'n direkte of 'n indirekte manier, of dalk net sien ons dit in die mense rondom ons. Maar in my direkte kringetjie het ek in die afgelope weke wat verby is, soveel verlies beleef. En dis verskeie verliese. Daar was iemand in my lewe wat haar tyd teen kanker verloor het na 'n lang siekbed en dan is ek 'n familielid gehad wat onverwags oorlede is aan 'n beroerte. 'n Ander familielid skielik oorlede aan 'n hartaanval. En dan is dit nog ook die pandemie. Die afgelope week was daar letterlik elke dag in my kring van kennisse iemand wat weet dat hulle siek is van COVID of dat iemand hulle lewe verloor het as gevolg van COVID. En dan verder in my vriendekringetjie ervaar ek ook dat daar vreeslik baie mense is wat werksverliese ly. So daar is sommer net baie verliese en baie hartseer. Daarom het ek gedink na aanleiding van ons tema vandag of môre, ervaar ek dat ons in 'n tyd leef van baie verlies. En dit beïnvloed ons lewe vandag en ook vir die toekoms. Dit laat mens sommer net dink dat as daar iemand is met wie mense saak moet regmaak, dat 'n mens nie moet wag nie, want die toekoms is so onvoorspelbaar en so onseker.
Is jy bekommerd daar? Nee, ek wil nie sê bekommerd nie, dis nie die regte woord nie. Is jy bewus daarvan dat mense dit uitstel om reg te maak met ander of met sake?
Ek dink ons doen dit almal, Willem, en ek dink daar is ook partykeer dink ons ook nie doelbewus aan die toekoms nie. Ons dink alles sal maar net altyd wees soos waaraan ons gewoond is en die toekoms is eintlik regtig onvoorspelbaar. En ek dink dit is nie noodwendig so dat dit die tye vandag anders is as altyd nie, maar miskien is ons nou net meer bewus daarvan. Ek ervaar dat ons met klein en groot tipes verliese te doen kry, maar maak nie saak of dit klein of groot is nie, hulle is almal geldig. En soms lewe ons ook in 'n wêreld waar ons nie mekaar se verliese verstaan nie. Dit is so dat ons soortgelyke verliese wat ons het op verskillende maniere ervaar as verskillende mense, maar dan is dit ook so dat ons elkeen ons eie goedjies het, of dit nou klein of groot is, dis goedjies wat vir ons hartseer en rou in die lewe veroorsaak. En so hardos wat mense probeer, die realiteit is ongelukkig dat ons nie altyd mekaar se verliese en hartseer kan verstaan nie. Jy sal miskien nie weet hoe dit voel vir iemand wat hulle werk verloor het nie, of jy sal miskien nie weet hoe dit voel om 'n kind of 'n eggenoot of 'n ouer te verloor nie. Miskien is jy nou iemand wat luister wat weet hoe dit voel om deur 'n egskeiding te gaan, of jy weet hoe dit voel om 'n huis of 'n besigheid te verloor. Ek dink wat ons moet onthou is dat dit baie belangrik is dat ons nie ons verliese met mekaar moet vergelyk nie. Die wêreld is 'n groot genoeg plek vir almal van ons se verliese en elkeen van ons se ervaring van my eie verlies of jou eie verlies is 'n geldige ervaring. En partykeer moet 'n mens ook jou verwagtinge laat gaan dat ander mense jou sal verstaan en sal verstaan waar jy gaan. Partykeer sal dit nodig wees om te sê, ek weet jy verstaan miskien nie nou waar ek gaan nie, maar kom laat ek jou vertel hoe hierdie hartseer in my lewe vir my voel. En dat ons met vrymoedigheid ons ervarings en ons gevoelens met mekaar sal deel. Dit beheer soms dat jy miskien in jou vriendekring 'n persoon het wat 'n geliefde aan die dood verloor het, en dan in dieselfde vriendekring of geselskap het jy miskien iemand wat met dieselfde hartseer en teleurstelling en drama vertel hoe sy haar troue moes uitstel. Dan moet ons onsself daaraan herinner dat ons nie ons rou verliese met mekaar moet vergelyk nie. So Willem, ons moet vir mekaar sê, ons het nie gebreekte koppe nie, ons het gebreekte harte. Ons almal het ons eie unieke hartseer. Sy droom miskien al lank van haar troue, van dat sy miskien 'n 5-jarige dogtertjie was, en dit vat niks weg van iemand anders se hartseer nie. Al hierdie hartseer leef maar saam in een wêreld.
Is daar dus nie eintlik korttermyn en langtermyn hartseer nie? Ek dink sommer aan die wat lewensverlies teenoor mense dalk wat iets in die lewe verloor het, soos hulle werk of hulle geld of iets. Wat dink jy is die regte verskil tussen daai twee verliese?
Ja, dit is eintlik wat ek nou gesê het, Willem, ons kan dit seker maar noem klein verliese of groot verliese, maar ons kan nooit sê wat iemand se ervaring is nie. 'N Klein verlies het dalk 'n groot ervaring. Of iets wat vir ons is 'n groot verlies, voel in ons kop is dalk vir iemand anders kleiner as wat ons gedink het dit sal wees. Maar ek dink tog dat verlies bly verlies, en ek was in hierdie tyd so herinner aan die rouproses en alles wat met die rouproses saamgaan. En na al die verlies en dinge wat ek die afgelope tyd beleef het, het ek weer so 'n bietjie nagedink oor verlies en ook die pyn en die seer wat dit bring, en oor hoe troos 'n mens iemand wat deur rou en hartseer gaan. En ek dink almal van ons ervaar dit op een of ander manier in hierdie tyd, in 'n minder of meerdere mate, of dit nou 'n klein of 'n groot verlies is, maar daai proses van rou. En of ons dit self ervaar, nie, sien ons dit in elk geval om ons. Maar dis ook nie net in hierdie tyd nie, dis so algemeen en so deel van ons lewe. En dit het my gebring in hierdie tyd om 'n bietjie dieper te gaan lees oor rou en verlies, en ek het iets ontdek wat ek later met jou en met die luisteraars wil deel, wat ek hoop ook nuwe hoop sal bring en dalk iemand sal inspireer. Wanneer 'n persoon deur wie se werk ek nog altyd baie insig en inspirasie gekry het, is Dr. David Kessler. Jy sal miskien weet, hy het saam met Elizabeth Kubler-Ross gewerk aan die 5 fases van rou, waardeur 'n persoon gaan wanneer hulle verlies ervaar, soos die verlies van wanneer 'n geliefde sterf. David Kessler het ongelooflike boeke geskryf. Ek dink hy trek nou op sy 6de boek, waarvan die laaste 5 almal topverkopers was. Op een van sy boeke het Moeder Teresa hom nog gekomplimenteer. Ek kan nou nie presies onthou wat die storie was nie, maar hy is absoluut 'n spesialis in rou en verlies. En hy het ook van sy boeke dat ek geskryf saam met mense soos Louise LaHaye en, soos ek gesê het, nou Kubler-Ross. Maar die laaste boek wat David Kessler geskryf het, het hy 'n ekstra fase by die 5 fases gebring van rou, en dis juist waarmee ek vandag 'n bietjie hoop wil gee en bietjie wil inspireer. Maar voordat ek dit met almal wil deel, wil ek net vinnig verwys na die rouproses. En dit is ook eintlik maar net om liggies te raak aan wat ons ervaar wanneer ons in so 'n moeilike tyd is en so baie hartseer het. Maar as ek nou na die rouproses gaan verwys, moet ons asseblief in gedagte hou dat hierdie fases, soos hy dit noem, nooit bedoel was om 'n padkaart of 'n rigtingwyser te wees of 'n rigiede proses van rou nie. Dit was nooit veronderstel om dit op daardie manier te interpreteer nie. Dit is verseker nie iets wat lineêr is nie, of iets wat presies op 'n sekere manier gedoen moet word nie, soos 'n volgorde of wat ook al nie. Dit is baie meer organies. Dit is amper meer iets soos, hierdie is min of meer wat jy kan verwag, wat mens sien by baie ander mense, wat die meeste mense ervaar. So dat jy kan weet dat dit wat jy voel of beleef, wanneer jy in baie hartseer of diepe rou is, dat jy nie abnormaal is nie, want ek dink mens voel soms asof dit abnormaal is. So wat ek eintlik in kort wil sê is, daar is nie 'n regte of 'n verkeerde manier van rou oor 'n verlies nie, maar die volgende 5 goedjies kan 'n mens maar vooruit kyk en die eerste ene van dit is ontkenning. Jy sal dadelik sommer dink aan iemand wat sê, ek kan nie glo dat hierdie ding met my gebeur het nie. En Willem, ek kan dit nie glo nie, is een van die reaksies wat ons, een van ons eerste reaksies wat ons het op 'n traumatiese gebeurtenis of op 'n verlies. 'N Mens sal opmerk wanneer iemand die nuus hoor, of dit nou 'n pap motorband is en of dit nou die nuus van 'n egskeiding of die dood van 'n geliefde is, ons eerste reaksie is, ek kan nie glo wat gebeur nie. En mens dink asseblief dat hierdie tog net nie waar wees nie. So ontkenning, hierdie ontkenning is eintlik in werklikheid 'n reaksie wat ons beskerm en ons help om met die slegte nuus te kan deel, want jy kan nie op daardie spesifieke oomblik al die pyn van die nuus van hierdie geliefde se dood op een slag inneem nie. So ontkenning help ons om die oorweldigende seer wat skielik op jou afgekom het geleidelik te kan inneem. En daarna gebeur woede of kwaad of ons ervaar kwaad. David Kessler sê dit altyd so mooi. Hy sê woede is pyn se lywig, se bodyguard. So onder die werklike ding van woede is daar eintlik 'n baie diep seer en 'n hartseer. Dan 'n derde ding wat met ons gebeur is, dan gaan ons in 'n fase van onderhandeling in. Dit is nou waar ons al die wat as stellings in ons kop evalueer en daar waar ons al die skuldgevoelens en die verwyte in ons kop afspeel. Al daai gesprekke in jou kop. As ek maar net gebel het, as ek maar net by 'n ander dokter was, of as ek haar maar net na 'n ander hospitaal toe gevat het, of wat ook al, maar dis wanneer ons al iets vra in hierdie onderhandelingsfase. Dan kom depressie, maar nou as ons hier van depressie praat, praat ons van 'n intense teneergedruktheid wat ons as gevolg van die situasie beleef. Iemand se dood is 'n depressiewe gebeurtenis wat met ons gebeur, of as iemand van jou wil skei, of die gebeurtenis self is depressief. Dit is nie so die kliniese depressie van mense wat langtermyn depressie het nie, hierdie is as gevolg van die gebeurtenis. Dit gaan eintlik meer oor daai intense hartseer as gevolg van dit wat met jou gebeur het. En dan is daar 'n laaste stadium wat aanvaarding is. En Willem, jy sal weet, ek weet jy kry ook baie hiermee te doen, dat daar nie noodwendig een groot aanvaarding kom en nou is alles klaar en oor en verby nie. Nee, dit werk nie so nie. Dit is soos iets wat jy nou gekry het, dit was toe nou al die tyd op die boonste rak en nie is dit nou nie. Dit kom eintlik in klein bietjies van aanvaarding oor 'n lang tyd. Jy kry miskien 'n klein bietjie aanvaarding terwyl jy besig is om die begrafnis te reël. En dan kry jy nog 'n klein bietjie aanvaarding wanneer jy die begrafnis bywoon. En so gaan dit aan oor tyd. 'N Klomp klein verskillende soort koekies oor 'n periode van tyd. So in 'n netedop is dit net die stadiums wat ek gou-gou na wil verwys sodat ek vir jou die volgende stap kan wys wat dokter Kessler in sy laaste boek geskryf het.
So as jy, excuse Martie, ja, kom ons.
Nee, gerust.
Net,
ja.
Probeer sin maak, kyk, dis ontkenning, dis woede, onderhandeling, depressie en aanvaarding. Maar dis nie afgemete stappe nie, en dit hoef nie noodwendig beoordeel te word dat elke mens deur al die stappe in hierdie volgorde moet gaan nie. Party sal die stappe omruil, party sal dit party van die stappe minder beleef. En dit is ook nie een na die ander stap nie. Nie waar nie. Party 'n deel van jou lewe kan jy mee nog onderhandel, maar 'n ander deel kan jy reeds aanvaar het, of 'n deel kan jy nog in woede verkeer, maar 'n ander deel kan reeds mee goed gaan omdat jy daarmee vrede gemaak het. Is hoe dit werk?
Precies.
Of is dit sulke klasse, is dit sulke afgeskeie kategorieë wat nie gemeng kan word nie.
Nee, glad nie, dit is baie organies. Alles wat jy nou genoem het, dit volg nie noodwendig op mekaar nie. Dit is goed wat heel moontlik gaan opduik. mens werk deur dit en dan val jy dalk weer terug na 'n ander ding toe. Iemand het eintlik baie mooi gestel in iets wat ek gelees het. Hulle het gesê dit help sodat jy 'n persoon op 'n sekere plek kan gaan ontmoet. Byvoorbeeld, jy kan erken dat die persoon besig is nou met onderhandeling of met 'n gedeelte van aanvaarding of wat ook al. Maar die goed is definitief nie lineair nie en is definitief nie in boksies nie. En daar's ook nie 'n spesifieke tydperk aan dit nie. Ek het al baie gehoor dat mense sê 9 jaar na egskeiding, hulle ervaar nog skielik in 'n winkelsentrum een van hierdie goed. En dan besef hulle, alhoewel ek dit nou aanvaar, is die intensiteit en die krag wat dit altyd op my gehad het nie meer so sterk nie. So, ja, ek hoop dit beantwoord jou vraag.
Ja. Ons praat met Martie van Wyk, ons beraader, en sy praat met ons, ja, eintlik oor verlies van die lewe. En jy het ook vir ons nou verduidelik dat daar 5 stappe is na verlies wat gebeur. Maar jy het gesê jy wil vandag hoop bring. En dit bring ons by 'n volgende fase wat ons dan moet by uitkom.
Dis reg, Willem. Dit het vir my in hierdie tyd het dit baie beteken en dis hoekom ek dit graag met jou en die luisteraars wil deel. Want hierdie David Kessler wat saam met Kubler-Ross die 5 fases van rou ontwikkel het, het in sy laaste boek Finding Meaning 'n 6de fase bekend gemaak wat hy sê eintlik volg op die 5. Hy sê dat hy self en baie ander mense wat hy gesien het van hierdie generasie waarin ons is, wat deur rou smart gegaan het en wat op die ouend by aanvaarding uitgekom het, soek na iets meer as aanvaarding. Mense het gesoek na sin en betekenis. En ek gaan dit nou mooi probeer verduidelik, want dit is belangrik dat ons hierdie sin en betekenis baie goed verstaan. En die rede hoekom hy sê hy self en baie mense wat hy sien in hierdie generasie, ek weet nie of jy weet nie, Willem, maar behalwe dat hy 'n rousmart spesialis is, het hy ook 'n seun aan die dood verloor en dit het hom ongelooflik hartseer en rou veroorsaak en ek dink hy het ook 'n persoonlike ervaring gehad met hierdie 6de fase wat hy bygesit het. So ek sal vir enige iemand wat na hierdie praatjie bietjie meer wil gaan lees oor hierdie volgende fase van sin en betekenis, sal dit David Kessler se voorblad van sy boek op ons Facebook sit, sodat mense dit kan gaan lees as hulle sou wou. Maar ek wil net gou kortliks hierdie konsep van sin en betekenis 'n bietjie probeer verduidelik, want dit is verskriklik belangrik om dit reg te verstaan. As Dr. Kessler verwys na die sin en betekenis waarna mense soek, lê dit nie in die gebeurtenis nie. Daar's geen sin en betekenis in 'n dood van iemand of in 'n egskeiding of in 'n werksverlies of 'n troue wat gekanselleer is nie, wat ook al die gebeurtenis is. Die sin en betekenis waarna ons soek is iets wat binne in ons lê. Dit is in die sin en betekenis wat ons binne in onsself kry na die tyd. Dis so 'n handige konsep om aan vas te hou. En in hierdie boek waarvan ek praat, het hy 7 verskillende faktore wat jou kan begelei na hierdie konsep van betekenis as dit by rou kom. En deur gou na hierdie faktore te verwys en dit net op te noem, hoop ek dat jy beter verstaan sal kry van wat hy bedoel met sin en betekenis. En dan wil ek ook so hiermee so samevattend en bemoedigend afsluit. So die eerste ding is, die sin wat jy vir jouself maak uit hierdie gebeurtenis, is iets wat baie relatief is en is baie persoonlik. Dis nie vir 2 mense dieselfde ding nie, dis baie uniek en is 'n persoonlike ding. So daar is miljoene maniere waarop jy vir jouself 'n sin en betekenis kan kry. Dan is die tweede ding wat hy sê, om by sin en betekenis uit te kom, neem tyd. Jy mag dalk eers dit beleef na maande of selfs na jare wat jy deur hierdie pyn en hierdie seer en hartseer werk, maar dit is nie iets wat 'n mens kan najaag nie. In my verstaan is dit amper iets wat jy sommer eendag ontdek. En dit bring vir 'n mens groot vrede en troos. Mense het nog hulle soeke na die betekenis in jouself, daai ding wat mens weer positief maak. So, jy kan nie iemand se dood, of as jy 'n droom het wat gesterf het, of as daar 'n pandemie is, kan jy nie vra, wat is die sin waar ek hieruit kan maak nie. Nee, dit is iets wat tyd neem, iets wat jy enig van ontdek. Ek hoop dit maak sin. Hmm. En dan die derde faktor wat hy noem is, om betekenis of sin daaruit te kry, beteken nie noodwendig, jy hoef die gebeurtenis te verstaan. Mense sal miskien nooit verstaan, hoekom het my huwelik nie uitgewerk nie, of hoekom het ek hierdie persoon verloor, of hoekom is daar 'n pandemie wat al hierdie hartseer veroorsaak nie. Maar jy kan nog steeds, al verstaan jy nie die gebeurtenis nie, kan jy nog steeds by sin en betekenis vir jouself uitkom. Dan is daar 'n vierde ding, hy sê self, al kry jy betekenis, sal jy nooit voel dat dit die prys wat betaal is, werd is nie. Natuurlik sal mens altyd eerder nie wou afskeid neem van jou geliefde nie. So hierdie betekenis en sin kan miskien vir jou meer vrede bring, maar as dit ons keuse was, sal ons nooit gekies het vir die sin en betekenis, ons sal altyd gekies het om nie die verlieste wou gehad het nie. En dan die vyfde ene is 'n baie belangrike een. Hy sê, jou verlies is nie 'n toets nie, dis nie 'n les nie, of iets wat jy moet hanteer nie. Dis ook nie 'n geskenk of genade nie. Verlies is doodeenvoudig deel van die lewe. Elke mens op hierdie planeet, elke liewe een van ons, ervaar verlies. Maar die sin wat ons daaruit kry, is iets wat ons binnenkant onsself vind na die tyd. Net jy kan, en dis die sesde ding, net jy kan jou sin vir jouself kry. Niemand kan dit vir jou uitwys nie, niemand kan vir jou in 'n rigting stuur nie, niemand kan dit vir jou besluit nie. Ook, en dis ook om ek sê, in die begin gesê, dis uniek en dis persoonlik. En dan die sewende en die laaste ding wat ek net wil uitwys, in mense soeke na hierdie sin en betekenis, is dat ons betekenisvolle verhoudings wat ons het, kan 'n groot verskil maak aan hierdie pyn en die seer herinneringe wat ons het. Ons betekenisvolle verhoudings maak dit vir ons makliker oor tyd om deur hierdie goeders te werk. So, 'n belangrike ding waarmee ek wil afsluit, is ons praat baie oor posttraumatiese stres. As ons net dink aan die pandemie, kan ons nog nie eers eintlik praat van post-pandemie nie, want ons is nog eintlik in die pandemie. Maar ons gaan nie net deur moeilike goed nie, en deur seer goed nie, ons groei ook deur dit. En dit is wat ons baie keer vergeet. Maar jy weet Willem, Dr. Kessler het my herinner aan iets wat, dat ons baie meer posttraumatiese groei beleef, as wat ons eintlik posttraumatiese stres beleef. En dit is eintlik die waarheid. En in hierdie posttraumatiese groei, is waar ons sin en betekenis kry. Ons is baie keer geneig om te dink dat die doel is om ons hartseer kleiner te maak. En die doel is om, maar die doel is nie om hierdie hartseer kleiner te maak nie. Die doel is eintlik om groter te groei rondom hierdie hartseer. Meestal is die kwestie nie, wat gaan ek doen na hierdie nie, maar meer 'n ding van, wie gaan ek wees na hierdie ding. Dit is nie wat ek gaan doen na hierdie verlies of hierdie dood of hierdie afskeiding nie, maar wie gaan ek wees na hierdie dood of na hierdie afskeiding? En hoe kan ek hierdie persoon wat weg is, eer? Hoe kan ek die lewe in die wêreld miskien 'n beter of 'n meer betekenisvolle plek maak? Waar kan ek miskien keer dat hierdie slegte ding nie met iemand anders gebeur nie? Of waar kan ek ander help wat deur dieselfde gegaan het waardeur ek nou gaan? Of hoe kan ek iemand se nagedagtes eer sodat hulle kan bly voortleef? Solank as wat ons herinneringe koester, is ons geliefdes eintlik nooit heeltemal weg nie. En dit is waar ons sin en betekenis partykeer kry. Net om jouself toe te laat om aan te gaan met die lewe en nie af te skakel nie, is al klaar die eerste stap na posttraumatiese groei.
Kom ons begin dit by mekaar vat en sê, ek wil twee vrae vra. Wat sou jy vir iemand sê wat vandag voel dat hy miskien nou gereed is om hierdie pad van betekenis te begin? Hoe begin 'n mens hierdie pad? En dan die tweede vraag wat ek wil amper sê, meer gelijk staan, as daar vandag iemand is wat sukkel, om uit die dieptes hier van hulle verlies te kom. Wat is die belangrikste ding wat hulle vandag moet hoor en vasvat en besef?
Willem, dit is twee baie belangrike verhaal en ek denk dit is so lekker vir my om daarop te antwoord en daarmee dalk af te sluit. Om jou eerste vraag te beantwoord, hoe begin ek hierdie pad van betekenis najaag? Of nee, mens kan dit nie regtig najaag nie. Ek bedoel eintlik, hoe kan ek op hierdie pad begin? Hoe moet ek dink? En dan wil ek net sê, soos vir baie ander goeders in die lewe, enige nuwe verandering begin altyd by 'n besluit. Is jy bereid om jouself net nog 'n bietjie meer toe te laat om te leef? Kan jy miskien aan 'n manier dink om hierdie wêreld waarin jy leef 'n beter plek te maak deur dit wat met jou gebeur het? So, dit is 'n klein besluit, maar dit is 'n groot stap. Is ek bereid om te groei? En dan sal jy sommer vind dat dit vir jou maklik is om by sin en betekenis in hierdie pyn en hartseer en rou uit te kom. En dan om jou ander vraag te beantwoord, is daar, wat is 'n belangrike ding wat mense vandag moet hoor? Miskien is daar nou iemand wat luister, wat sukkel om uit hierdie diep hartseer of uit hierdie diep verlies uit te kom. Dan wil ek vandag vir jou sê, ons raak partykeer so vasgevang in die gedagte dat dit vir altyd so gaan wees. Maar die waarheid is dat ons nie weet wat môre inhou nie. In lewensafrigting sê ons altyd vir mense, hulle moet glad nie die woorde altyd en nooit gebruik nie. Want mense hoor so maklik iemand sê, ek sal altyd hartseer wees, of ek sal nooit weer gelukkig kan wees nie. Jy weet nie wat môre of wat die toekoms inhou nie, maar vandag is jy hartseer. So benoem nie die emosie wat jy het vir vandag. Sê ek is vandag hartseer, moenie sê ek gaan altyd hartseer wees of nooit weer gelukkig wees nie. En dan die laaste belangrike ding wat ek wil uitwys is, reik uit en kry ondersteuning. Praat met iemand, enige iemand, miskien iemand wat deur dieselfde as jy gegaan het, of miskien iemand wat ook deur die tipe rou gegaan het of verlies waarmee jy nou op die oomblik moet deel. Dalk 'n familielid of iemand by die werk. As jy verder wil lees oor hierdie onderwerp, kyk gerus na ons Facebookblad, na die boeke wat ek vir jou daar gaan opsit. En kontak gerus vir my of enige iemand op ons span, as jy nodig het om met iemand te praat, of 'n vraag wil vra of nie weet met wie om te praat nie. Ons hoef nie so bang te wees vir ons emosies, dat ons so bang is as ons begin huil, dat ons nooit weer sal ophou huil nie. Geen emosie is finaal of vir altyd nie. Jy sal ophou huil. En jy kan hartseer wees, maar jy sal ook daardeur kom. En jy kan deur jou emosies op 'n gesonde manier werk. Willem, daar was so 'n mooi beeld vir my, wat ek ook raak gelees het, en ek het dit nooit geweet nie. Hulle sê as daar 'n groot storm opkom, dan het buffels die geneigtheid om in die storm in te hardloop. En dis eintlik vir my so 'n mooi beeldspraak van, hulle weet, daar's nie omdraai nie, hierdie storm gaan gebeur, hoe vinniger ek deur hom hardloop, hoe gouer gaan hy verby gaan. Nou ek sê nie, jy moet noodwendig vinnig probeer deur jou goedjies werk nie, maar moet dit nie probeer vir my nie. As jy dit uitstel, vat dit net 'n bietjie langer om daardeur te werk, maar wees dapper, kry hulp, werk daardeur, jy sal aan die ander kant uitkom.
Jy het 'n belangrike ding gesê, nê, dit begin by besluit. Besluit jy wil wat jy wil doen, hoe jy dit wil doen en doen dit. En daar is ondersteuning en daar is hulp. En die swaar goed, net soos die goeie goed, is nie finaal en vir altyd nie. Martie, jy het ook gesê jy is bereid om met mense te praat of ondersteuning te gee. Gee gerus jou kontakbesonderhede en vertel sommer vir die mense, hoe kan hulle by ons Facebook en webblad uitkom asseblief?
Goed reg. Lig op Lig se Facebookblad en webwerf is baie maklik om te kry. Ons webwerf is net www.ligoplig.co.za. En ons Facebookblad kan jy ook maar net intik Lig op Lig en dan sal jy ons daar kry. Kyk gerus, ons het gereeld 'n nuwe inligting op, ons het hulpmiddels daar, soos die boeke waarvan ek gepraat het vandag, wat ons nou nie kan wys oor die radio nie, maar ons kan dit wys op ons Facebookblad, dan het ons ook potgooie van al ons geselsies, wat jy weer kan gaan luister op ons webblad. En as jy met my in contact wil kom, is jy baie welkom om my boodskap te stuur. My selfoonnommer is 083-324-3869 of contact my by Martie by ligoplig.co.za as jy e-pos wil stuur.
En die Martie is met een H, M-A,
dis reg.
R-T-H-I-E, by ligoplig.co.za. Baie dankie Martie, en mag dit vir jou geseënde week wees.
Baie dankie Willem, vir jou ook en vir al die luisteraars wat luister. Dankie vir die geleentheid, tot ziens.
Tot ziens. Ja, dit was Martie van Wyk, ons berader, en sy het vir ons raad gegee om ons verlies te kan hanteer.